Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie, baie hartlik welkom. Dit is my elke keer so wonderlike voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Dit is ook regtig my gebed dat ons deur die werking van die Heilige Gees in ons elke een se hart, die stem van die Here, die silhouet van die Here Jesus, voor ons geestes oog sal sien en dat ons geleidelik al meer sy gestalte sal vertoon in ons eie lewens. Nou, ons gaan vandag by Jesaja 8, die 23ste versie begin en vir persone wat dalk die eerste keer inskakel by ons, wil ek sê, julle is spesiaal welkom. Ons is eindelijk besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons byt dit af in sulke klein stukkies. So, jy hoef nie te voel, jy val nou half uur in die middel in nie. Nee wat, ons ry so van bushalte tot bushalte en so die Here wil, ry ons al in die ronde en hoop ek kom ons eendag weer hier uit by ons uitsendings waar ons vandag is. So, as een mens nou kom hier van die 8ste hoofstuk af, spesifiek ook die 9de hoofstuk, wat ek nou gaan behandel, gedeelte daarvan, dan moet ons onthou in die kommentare wat een mens lees op die boek Jesaja, word daar baie kere verwys na die Messias en ook natuurlik na die Messiaanse Ryk, wat ergens in die toekoms tot stand gaan kom volgens die profeet. Nou wil ek dadelijk net een snaakie sê, voordat ons die gedeelte behandel, die term Messias kom nie net so in die boek Jesaja voor nie. Daar is wel in die hoofstukke ook wat ons al behandel het en die wat ons nog gaan behandel, sprake van 'n komende vrederyk, waar 'n koning uit die geslag van David sal regeer. Nou dadelijk dink 'n mens aan die profeet Nathan se belofte wat gegee is aan David, koning David, in 2 Samuel 7 is het opgeteken. So daaruit is die hele gedagte by Oud-Israel ontstaan dat daar 'n baie spesifieke koning, ja, maar ook 'n vrederyk op 'n stadium sal aanbreek. Die koning sal 'n nuwe David wees wat gaan kom. Soos sy voorvader David, sal die koning ook die grense van die land uitbrei. Onder sy heerskappy sal vrede en voorspoed wees. Ons moet oplet, in die boek Jesaja is daar nog geen sprake van 'n messiaanse verwagting in die sin van 'n bonatuurlike, 'n goddelike Messias, soos in die literatuur van die tussentestamentêre tyd 'n mens later kry nie. By gebrek aan 'n beter term, word Messias dus hier ook gebruik soms in die kommentare as 'n tegniese term vir die koning uit die Dawids geslag, wat, na die oordeel van God, 'n vrederyk in Jerusalem tot stand sal bring. Nou, liewe luisteraar, as ons nou gaan begin lees oor die seun ook wat gebore word, dan word dit baie gou vir mens duidelik dat die Here die lot van sy volk gaan verander. Nou sal jy onthou in die vorige gedeeltes in Hoofstuk 7 en 8, het Jesaja 'n totale ondergang van die Noordryk voorspel. Nou, op hierdie stadium begin hy om 'n boodskap van hoop te bring. Ons moet miskien net in gedagte hou dat die gebiede van Sebilon en Naftali in die noorde van Israel die eerste was wat die aanslag van die Assiriese koning Tiglat-Pileser die derde in die jaar 732 voor Christus gevoel het. Hulle het dus inderdaad in duisternis gelewe in daardie stadium van die geskiedenis. Maar die Here kan natuurlik die lot van mense verander, ook van gelowiges. Hulle wat dus in donkerte geleef het, sal weer lig sien. So gaan ons nou in die gedeelte wat ons gaan bespreek, duidelik sien. So seker is die profeet van sy saak, dat hy in die verlede tyd praat, asof dit alreeds gebeur het. En daarmee moet die mens miskien net rekening hou, wanneer jy hierdie spesifieke gedeelte gaan lees. Want jy sal opmerk, dis eintlik 'n onheilspellende tyd wat vir die mense voorlê. Maar daar word vooruitgekyk na die nuwe begin wat God met sy gelowige mense gaan maak. 'N nuwe David sal 'n vrederyk stig waaraan daar nooit 'n einde sal kom nie. Nou ja goed, kom ons lees eers net die 23ste versie van Jesaja, die 8ste hoofstuk. En is 'n baie interessante versie. Maar in die land wat daar duisternis is, nou dit is nou die omgewing van Sebilon, Naftali, wat ek vir jou gesê het en waar die invalle van die Assiriërs begin het. Maar in die land wat daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebilon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Nou, Moet die mens dadelik raak sien, liewe luisteraar, teen die donker agtergrond van die volkse politieke en geestelike nood. Sien die profeet die lig van redding en bring hy dit in verband met die geboorte van 'n seun en onverdeelde trou van die Here. Die verandering van duisternis na lig sal dus in 'n bepaalde gebied van Noord-Israel sigbaar word, sê die profeet. As gevolg van hulle ligging in die noorde van die land, was die gebiede Sebilon en Naftali natuurlik aan die inval en ook die gevolglike invloed van heidense magte blootgestel. Die Arameërs of die Siriërs het hierdie arme mense voortdurend geteister, maar die ergste was natuurlijk dat die Assyriese koning Tiglat-Pileser die derde, ek het nou sy naam vir jou gesê, die bevolking van die streke as ballinge na Assyrië toe weggevoer het. Jy kan gerus maar gaan kyk in 2 Konings, hoofstuk 15 vers 29 sal jy dit kry. Nou volgens die profeet sal hierdie streke nou, wat op hierdie stadium met name aangedui word, in ere herstel word. En dit, sê hy dan, dit sal in die toekoms gebeur. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons kyk nou hier na die 9de hoofstuk in Jesaja wat hier begin en ek gaan in aansluiting natuurlijk by die voorafgaande en die agtergrond wat ek vir jou vertel het, gaan ek eers net die eerste 4 versies lees van hoofstuk 9. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. O, wonderlike woorde wat die profeet vir hulle sê, die lig van redding en van bevryding sal weer oor hierdie mense begin skyn. Ek wil net 'n oomblikie glip na die Nuwe Testament by Matteus 4 vers 12 tot 7. Daar sal jy sien, volgens daardie gedeelte, word die feit dat Jesus hom juis in die gebied van Sebilon en Naftali gevestig het, met hierdie profesie in verband gebring. En nou word hier nou gepraat van die vreugde van uitkoms wat daar vir hulle wag. Ons moet onthou, luisteraar, Israel is op hierdie stadium geen volk meer nie. Hulle het eintlik maar net 'n handjie vol van hulle het oorgebly. Maar die Here sal hulle weer laat vermeerder, hoor hulle nou. Hulle sal weer vreugde vind in sy teenwoordigheid. O, soos mense bly is wanneer dit oestyd is, soos soldate bly is as die oorlogsbuit verdeel word, so sal die volk weer blydskap ervaar. En die rede, o ja, die rede is dat die Here die juk wat op hulle rus, sal wegneem. Onthou jy nog die geskiedenis van ou Gideon daar in Rigters by die 6de hoofstuk? Net soos Gideon 'n wonderbaarlike oorwinning oor die Midianiete behaal het, so sal die Here wonderbaarlik ingryp en Israel red. En die resultaat sal wees dat alle vyandelikhede teen die volk van God gestaak sal word. Krygstuig sal eintlik nutteloos word in daardie tyd. En daarom in vers 2 tot 4 het ons nou net gelees, sluit die profeet direk aan by 'n ander motief ook. Dit gaan nou om die vermeerdering van hulle wat nie meer 'n nasie was nie. Daar was nog net 'n geringe oorblyfsel wat daarop dui dat die Here sy aangekondigde oordeel uitgevoer het. Die profeet sien dit wat nou in die toekoms gaan gebeur, asof dit al reeds gebeur het. Die Here, skryf hy, het sy volk weer baie gemaak. En dit was vir hulle rede om baie bly te wees, soos mense bly is in die oestyd of wanneer hulle na die oorwinning die buit verdeel. Hy gebruik dis wat ons in die Duitse taal sou noem, 'n plusquam perfectum, bedoelende, hy praat in die hede, in toekomstige terme, asof dit al reeds gebeur het. En hierdie verandering in die volk se lot is moontlik gemaak, deurdat die Here die mag van hulle verdrukkers verbreek het. Die verwysing na die dag toe Midian verslaan is, in vers 3, is 'n sinspeling op Gideon, destyds, wat ek vir jou gesê, daardie wonderbaarlike oorwinning oor die Midianiete. En elke gedagte en elke herinnering aan oorlog word uitgewis. Nou moet jy oplet, as ons vers 5 en 6 lees, word daar nou gepraat van wat gewoonlik genoem word die troonsbestuiging van die Messias koning. Hoe jy sien, die verlossing gaan gepaard met die kroning van 'n koning uit die geslag van Dawid. Jy sal ook onthou uit Psalm 2, blyk dit duidelik dat 'n koning by sy kroning as die seun van God as het ware aangeneem word. Die Messias koning wat nou hier geteken word sal oor Israel heers. By sy troonsbestuiging kry hy wonderlike name. Name soos wonderbare raadsman, magtige God, ek gaan dit nou lees, en hierdie persoon se vrederyk sal dan uitgebrei en gekenmerk word deur voorspoed. Daar sal nooit 'n einde aan sy heerskappy kom nie. God self is die waarborg dat hierdie belofte sal waar word. Nou ek gaan eers net vers 5 lees hier in Jesaja 9, laat ons daaroor kan praat. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dit is dus duidelik, luisteraars, iets van die vrederyk waarvan ons ook hoor in die boek Sagaria, die 9 hoofstuk by vers 10, gaan aanbreek. Die profeet vereenselwig hom nou met die geredde en die bevryde volk in hulle jubeling oor die geboorte van 'n seun. Let op, hy sê nadruklik, vir ons is 'n seun gebore. Dis nie maar enige seun nie, ne? Hy sal heers, staan daar. Hy kom dus uit die geslag van Dawid, net soos koning Agas. Ons het van hom gelees in hoofstuk 7 by vers 2 en ook vers 3, maar nou is daar 'n baie groot verskil. Drie werkwoorde in die 5de versie beskryf iets van sy betekenis. Hy is gebore, hy is gegee en hy word genoem. Dis interessante werkwoorde. Nou wat die eerste twee betref, kom hy dus ooreen met Agas, maar die verskil lê by die derde, by dit wat hy genoem word. Jy sien, ook hier nie so seer vanweë die naamsgewing as sodanig nie, want in Bybelse tye het naamgewing 'n baie belangrike rol gespeel. Dit gaan veral om die name wat hierdie persoon dra. Hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hierdie persoon sal dus soos God self raad gee. Hy sal soos God self wees. Hy sal alle menslike begrip te bowe gaan. Die raad wat hy gee sal wonderbaar wees. Die naam wat ook genoem word magtige God beklemtoon hierdie persoon se vermoë om sy volk teen elke moontlike bedreiging te beskerm. Elke goeie koning, luisteraar, moet ons natuurlik onthou was destyds 'n vader vir sy volk. Maar hierdie naam dui daarop dat hierdie koning se vaderskap net soos die van God in Psalm 68 vers 6, dat sy vaderskap sonder einde sal wees. Ten slotte word hy ook genoem vredevors. Nou dit was natuurlik een van die pligte van 'n goeie koning destyds om die vrede en die voorspoed en die welvaart van sy mense te bevorder. Nou vir hierdie koning was vrede dus nie net 'n toestand nie, maar dit is 'n kenmerk van sy wese. Hy is as het ware die vors van vrede. In sy optrede beliggaam hy alles wat die Bybelse begrip vrede kan uitdruk. So dit is dus 'n voorbeeld van waar die menslike denke as het ware die werklikheid vooruit is. Hier word dinge gesê wat toegedig word aan hierdie persoon wat ter sprake is, waarin geen gewone mens kan kwalifiseer nie. Nou, die rede wat ons dus hier in vers 5 kry, is juis aan die sogenaamde koninklike troonsbestuigingshymnes van Psalm 2, wat ek vir jou genoem het, en ook Psalm 110. Destyds is het so gesien dat die oomblik van 'n koning se troonsbestuiging as het ware as die geboorte van die koning genoem word. Maar nou, die name wat die profete hier genoem het, styg uit, het ek vir jou gesê, bo kan die karaktertrekke waarin enige gewone koning kan voldoen. Byvoorbeeld, wonderbare raadsman. Interessant. Jy sien, menslike vermoëns word dus heeltemal oorskry. Iets wat dui op goddelike teenwoordigheid en werksaamheid. Ons moet onthou, ook rondom Dawid was daar wyse raadgewers destyds soos Agitofel en Husai, gaan lees maar weer in 2 Samuel 16. Maar hierdie nuwe raadsman bied raad wat elke menslike raadgewing in die skadu stel. Hy word ook genoem magtige God. Hy maak dus nie slegs grootse planne en neem nie net magtige besluite nie, maar hierdie persoon het die vermoë en die moed om dit uit te voer. Nou, in hierdie koning is die ware God dus teenwoordig en werksaam. Hy verpersoonlik en oortref die militêre ideaal vir die goeie en die beste koning wat 'n mens jou kan voorstel. Hy word genoem Ewige Vader. Jy sien, luisteraar, so ver as wat in die verlede teruggekyk kan word of in die toekoms ingetuur kan word, strek hierdie koning se vaderskap uit. Hy is duidelik beheer van alle wêreldtye en hy is in beheer van die wêreldgeskiedenis. Hy gee, mag ek so uitdruk, hierdie persoon gee geboorte aan môre se geskiedenis. En dan word hy ook genoem Vredevors. In die ryk van die eskatologiese Dawid seun is vrede nie maar net 'n groet en 'n vrome illusie nie, hoor, maar is 'n konkrete daaglikse werklikheid. Vrede, die Hebreëse woordjie Shalom, dui nie slegs op die beëindiging van militêre aktiwiteite nie, maar eintlik is dit ook 'n samevatting van die volle heilstoestand, die produk van verbondseën. Daarom, liewe luisteraar, sal jy verstaan dat van ouds af Nuwe Testamentiese gelowiges in hierdie uitspraak baie duidelik 'n voorafskaduwing van die Here Jesus gesien het. Luister 'n bietjie na vers 6. Sy heerskappy sal uitbrei en hy het vir altyd vrede en voorspoed gebring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Hierdie seun staan daar sal die heerskappy uitbrei. Niks en niemand sal hierdie uitbreiding kan stuit nie. Nou, wat met die ryk van sy voorvader Dawid gebeur het, sal ook deur sy heerskappy gebeur. Maar nou let op, daar's 'n verskil. Dawid se heerskappy, sal jy onthou luisteraar, is gekenmerk deur militêre geweld. In die ryk van hierdie koning sal vrede en voorspoed heers. Hy sal op die troon van Dawid sit staan daar en daarmee natuurlik die belofte vervul van 2 Samuel 7. Die middele moet jy nou oplet waarmee hierdie persoon die koninkryk sal vestig en in stand hou, is nie wapengeweld of verdrukking of politieke gedienstigheid nie, maar reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Ons het dus steeds te make in hierdie uitsprake met woorde en begrippe wat uitgryp bokant die doodgewone heerskappy van 'n aardse koning. En nou wanneer ons in die volgende versies kom, by Jesaja 9 vers 7 tot 11, dan gaan ons te make kry met 'n stuk oordeelsaankondiging oor die Noordryk. Veral waar die Here die gelowiges van destyds aanspreek. Ons moet oplet, tot dusver in die boek is veral Jerusalem en Juda uitgesonder in die suide, as die skuldiges wat die oordeel van God tegemoet gaan. Nou in hierdie gedeelte blyk dit dat die volk van die Here in Jesaja se oë nog steeds een is. Ook die Noordryk, sluit hy dus in sy uitspraak in. Ook die Noordryk sal die oordeel nie vryspring nie. Israel word dus in hierdie verse veroordeel oor hulle selfversekerdheid. God het hulle aangespreek, hulle terugroep na hom toe. Israel het die nood deurken, hulle huise is verwoes, hulle bome is afgekap. Nogtans bly hulle trots en selfversekerd. Hulle vertrou op hulle self. Vyande uit die ooste en die weste het Israel aangevalle verslind en omdat hulle selfversekerdheid by hulle gebly het, sal die toren van die Here teen hulle nie bedaar nie. Kom ek lees eers net vers 7. Miskien kan ek maar vers 8 daarby lees. Die Here het 'n boodskap gestuur vir Jakob, vir Israel. Hy het hulle aangespreek. Die hele volk, Efraim en die inwoners van Samaria wat so trots en selfversekerd is, moet dit weet. Jy sien, luisteraar, anders as in die voorafgaande dele is die boodskap van die Here, soos dit hier genoem word, hierdie keer vir die 10 stamme ryk bedoel in sy geheel. Die naam Jakob word nou so 'n bietjie anders gebruik. Hier sien dit op Israel met name op Efraim en die inwoners van Samaria. Dit is die hoofstad van die Noordryk, né? Laasgenoemde is dus 'n aanduiding van die hele volk, omdat Efraim as die belangrikste stam die hele 10 stamme verteenwoordig en Samaria die hoofstad van die ryk is. Hierdie deel van Jesaja se prediking is ook baie interessant opgebou. Maar dit is meer 'n literêre aspek, so ek gaan my nou nie daarmee besig hou op hierdie stadium nie. Kom ons kyk na vers 9. Hulle sê, die huise van rou stene het wel omgeval, maar ons sal met gekapte klip bou. Die willevye bome is wel afgekap, maar ons sal dit met seders vervang. Jy sien, hulle bly steeds trots en selfversekerd. Die oordeel van die Here het hulle wel al getref, maar dit kan hulle baie min skeel. Hulle sal self hulle eie herstelwerk bewerk, so sê hulle. Nou hierdie mense het nie die betekenis van die woorde van Jesaja verstaan natuurlik nie. Want as 'n mens vooruit gryp na Hoofstuk 26 by vers 9, dan sal jy sien daar staan wanneer u die aarde straf, leer sy inwoners wat geregtigheid is. Dit mag wel die geval wees, luisteraar, met die inwoners van die aarde, maar nie met hierdie afvallige deel van die verbondsvolk nie. Hulle bly eenvoudig volhard in hulle eie persoonlike trots. Daarom kom ons kyk na vers 10. Die Here gee aan Resen sy teenstanders die oorhand oor hom en hy het sy vyande aan. Arameërs uit die ooste en Filistyne uit die weste het vir Israel met een hap verslind. Ondanks dit alles bedaar die toorn van die Here nie. Sy hand bly teen hulle uitgestrek. Jy sien, Resen se teenstanders kan of die teenstanders wees wat deur Resen gestuur word, dus die Arameërs, of sy eie teenstanders, in hierdie geval die Assiriërs. So daar is verskillende gevare wat die bewoners van die Noordryk Israel bedreig. Selfs Efraim se aanvanklike bondgenote, naamlik die Arameërs uit die ooste, sal op hom toesak. Hoe onthou jy hoe dat die profeet Jesaja vir koning Agas gewaarsku het? Hy moenie met daardie mense koalisies aangaan nie, want hulle gaan nie lank standhou nie. En nou is die bedreiging op hulle grens in die Noordryk. Vers 12. Die volk het hulle echter nie bekeer tot hom deur wie hulle gestraf is nie. Hulle het nie gevra na die wil van die Here, die Almagtige nie. Jy sien, in weerwil van die Here se straf, waar die krane nou geleidelik en ook al sterker op hulle oopgedraai word, stuur hulle hulle eenvoudig nie aan wat die Here sê nie. Nou let op vers 13. Daarom sal die Here vir Israel helemaal vernietig om een enkele dag. Hy sal kop en stert, palmtak en biesie afsny. Die leiers en die koning se gunstelinge is die kop. Die profeet wat leuns verkondig is die stert. Die wat die volk moes lei, het hulle mislei, en die wat gelei moes word, is verwar. Almal is godloos en sleg. Elke mond laster teen die Here. Daarom sal selfs die volk se jong mense die Here nie meer vreugde verskaf nie, en sal hy nie langer barmhartig wees oor die volk se weeskinders en weduwees nie. Jy sien, liewe luisteraar, daar word nou 'n reglynige lyn getrek. Omdat hulle nie tot inkeer gekom het nie, daarom gaan die Here hulle nou aan die hand van die Assiriërs met 'n geweldige straf looi. Nou die laaste versies van vandag, vers 17 tot 20, waar jy sien ook nog 'n keer, die volk se goddeloosheid het dus eintlik soos 'n selfvernietigende kanker in hulle midde gewerk. Hulle goddeloosheid is soos 'n vuur. Kom ons lees by vers 17. Die goddeloosheid brand soos 'n vuur. Dit verteer dorings en distels en steek die takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookkolom verdwyn. Dan vers 18. Onder die straf van die Here die Almagtige brand die land weg. Die volk het vuurmaakhout geword. Die een mens bekommer hom nie meer oor die ander nie. Jy sien, hulle word totaal verwoes. Die oordeel van die Here is soos 'n vuur. Die uitwerking daarvan is net so vernietigend. Onder die straf van die Here staan daar brand die land weg, vers 18. Die volk het vuurmaakhout geword. En dan die laaste opmerkings, vers 19 en 20. Elkeen verslind links en regs, maar kry nie genoeg nie. So verteer hy sy eie krag. Manasse veg teen Efraim, Efraim teen Manasse, saam veg hulle teen Juda. Juda is die suidelike stam, né? Ondanks dit alles, bedaar die toorn van die Here nie. Sy hand bly uitgestrek teen hulle. Wat sou dit beteken, luisteraar? Dit val vir my op dat die vuur van God se straf hom op 'n besondere manier openbaar. Dit veroorsaak twis tussen broers en burgeroorlog tussen stamme. As deel van die straf van die Here en as gevolg van hierdie onderlinge stryd, is elkeen besig om sy eie krag te verteer. Maar ook dit is nog nie die einde van God se straf nie. Ek gaan hier ophou by hierdie punt, liewe luisteraar, want ek dink dit gee vir ons baie, baie stof tot nadenke. Dat ons versigtig moet wees as ons gelowiges is en ons doen nie wat die Here sê nie. Nou is ons natuurlik nie 'n teokrasie soos oud Israel nie. En tog, as die nuwe volk van die Here volgens 1 Petrus 2 vers 9, julle is die uitverkore volk, julle is die nuwe Israel, moet jy en ek ons lewens inrig volgens die eis van die Here se woord. Partykeer bring die Here self ook die slegte goed oor ons. Om druk op ons te plaas, tot oorgawe, tot nuwe toewyding aan die Here, tot belydenis. Sal jy en ek dit nie doen, nadat ons na hierdie dinge geluister het nie? En dan praat ons volgende keer, so die Here wil, verder by Jesaja 10. Tot dan, tot ziens.